Benvidos e benvidas a un novo programa de Fútbol nas Ondas. Son las 6, hora menos en Canarias. Hoxe imos falar un pouco da renovación do fútbol. A cuarentena empezou o 15 de marzo do 2020. Tamén foi cando as ligas de todo o mundo se suspenderon. Pero hoxe en día parece que se van a volver a xogar, pero aínda non se sabe cando. Pero o que sí se sabe é cando se vai volver a entrenar, o 4 de maio. Pero cando se vai volver a xogar as ligas dos nenos? Parece ser que os nenos e as nenas non van poder xogar a fútbol hasta a tempada que ven. Vamos a ver que opina un entrenador deste asunto. Bos días, vostede é entrenador dun club desta comarca. Que opinas diso?
Bueno, a verdade é que non é algo que nos guste nin os entrenadores nin os xogadores. Todos quereríamos poder seguir xogando o fútbol, divertíndonos, aprendendo, estando cos compañeiros, pero a situación que nos fixo este COVID pois obríganos a parar e a non volver a xuntarnos. Pero bueno, se o goberno di que é o mellor para parar esta pandemia, pois desgraciadamente pois é o que temos que facer.
Moitas gracias pola súa atención, David. E agora imos conectar con os xogadores do Ballesto. Que opinas sobre a suspensión dos partidos? Bueno, a mí encantaríame xogar os partidos, pero polo noso ben, teño que quedarme na miña casa para non contaxar o virus. Moitas grazas, Darío. Esperamos verte pronto xogando a fútbol de novo. Bueno, como podedes escoitar, non parece que poidamos ver aos nenos e as nenas a xogar a fútbol nesta tempada. Bueno, pois isto é todo no programa de hoxe. Esperamos vos que todo isto volva a normalidade. Esperamos vos no próximo programa de Fútbol nas Ondas. Mañá, a 6. Un saúdo.